นักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการพูดกันในเรื่องโมกขธรรมประยุกต์วันนี้เป็นครั้งที่4ซึ่งผมก็จะได้พูดโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาของคนต่อไปตามเดิมแต่เป็นปัญหาที่ว่าในเรื่องปัญญาซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าเราจะมีปัญญาได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางธรรมหรือทางศาสนาที่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดกันก็เพราะว่ามาได้มองเห็นว่ามันเป็นปัญหาอยู่จริงทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาแต่แล้วมันก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นมันจะต้องพิจารณาดูดีๆว่าปัญญานี่มันคืออะไรเท่าไรหรือเมื่อไรในครั้งที่แล้วมากับเราพูดถึงสตินี่คือว่าเราจะมีสติได้อย่างไรถ้าในสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นมันมีปัญญารวมอยู่ด้วยสติที่ปราศจากปัญญาไม่อาจจะเรียกว่าสติหรือไม่อาจจะสำเร็จประโยชน์อะไรเพราะสิ่งที่ระลึกได้นั่นมันก็คือปัญญาหรือความรู้นั่นเองที่ระลึกออกมาได้ใช่แก้ปัญหาในกรณีนั้นๆได้ถ้าเราไม่มีปัญญาสติก็ไม่มีความหมายหมายถึงสติในชั้นที่สูงขึ้นไปที่จะแก้ปัญหาในระดับสูงขึ้นไปนั่นจึงเห็นว่าควรจะพูดเรื่องปัญญาเสียทีข้อที่จะต้องเตือนไว้เสมอมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ว่าภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นี่มันกำกวมหรือมันถึงกับสับปรับคือมันลิ่นไปในทางที่ทำให้เกิดความลำบากในการใช้ให้ภาษาไหนก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละความสับสนแห่งภาษาที่เมื่อมีการถ่ายภาษาสู่ภาษานั้นภาษานี้ก็ยิ่งมีอาการอย่างนี้มากขึ้นเรื่องทีหนึ่งก็พูดได้เหมือนกันว่าปัญหาภาษามันไม่พอปัญหามันก็เกิดขึ้นในการที่เราจะพูดจาให้เข้าใจกันไม่มีคำพอที่จะใช้เรียกสิ่งต่างๆให้เป็นที่แน่นอนพอใช้รวมๆกันไปนั่นคำว่าปัญญานี่ก็เหมือนกันคือปัญญาที่ทำให้เอาตัวรอดได้ก็มีแล้วปัญญาที่ฉลาดแค่เปล่าๆเอาตัวไม่รอดก็มีนั่นแหละคนมีปัญญาในความหมายหนึ่งนั่นแหละก็กระโจนไปสู่นรกอบายหรือคุกตารางก็มีถ้าคำว่าปัญญาในภาษาไทยมันกำกวมหรือถึงกับสับสลับแต่ถ้าเอาภาษาบาลีเป็นหลักที่ใช้กันอยู่ในภาษาบาลีแล้วคำว่าปัญญานี่มีความหมายจำกัดพอที่จะทำความปลอดภัยให้ได้ซึ่งทางภาษาไทยแล้วยังไม่แน่นอนเพราะภาษาของเรามันไม่รัดกุมพอไอ้สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงก็คือคำว่าฉลาดซึ่งคู่กันอยู่กับคำว่าเฉลียวฉลาดเฉลียวหรือเฉลียวฉลาดแม้ว่าคำนี้เป็นภาษาไทยแท้ๆมันก็ยังไม่ปลอดภัยมันก็เฉลียวฉลาดอย่างเป็นพานก็ได้ขอให้ระวังให้มากอย่าเฉลียวฉลาด ในลักษณะที่เป็นพรานน่าจะเป็นการเฉลียวฉลาดในการศึกษาเล่าเรียนการใช้เหตุผลหรืออะไรก็ตามการเฉลียวฉลาดนั้นยังไม่ได้แน่ว่ามันเป็นไปในทางบุญทางกุศลหรือทางที่ถูกต้องอย่างเดียวให้คนฉลาดไปเป็นโจรก็ได้ถ้าเทียบกันกับภาษาบาลีไอ้คำว่าฉลาดเนี่ยคือคำว่าปัญญามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คำว่าเฉลียวเนี่ยมันคือคำว่าสติสัมปชัญญะแต่เรื่องที่แท้จริงนั่นเราจะพูดกันเรื่องปัญญาหรือความฉลาดในชั้นแรกนี่จะบอกให้ทราบถึงภาษาบาลีที่ว่ามันมีความรัดกุมหรือฟันเฟือน้อยเมื่อพูดถึงคำว่าฉลาดอย่างธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับผิดถูกดีชั่วมันก็มีระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเชโกนี่คือคนฉลาดโกวิโทคนศาสตร์เพื่องอะไรก็แล้วแต่จะพูดเจกตาโกวิทตาความฉลาดความปราดเปรื่องนี่มันไม่แน่ว่าจะไปในทางถูกหรือทางผิดนั้นต้องมีสิ่งที่กำกับไว้ทีหนึ่งว่ามันเป็นไปในทางไหนฉลาดปราดเปรื่องในทางธรรมะมันก็เรียกว่าไม่ผิดเมื่อเกิดฉลาดปราดเปรื่องในทางตรงกันข้ามมันก็ลำบากเหมือนกันภาษาฝรั่งที่มีอยู่คำหนึ่งคือคำว่า intellect คือสติปัญญาที่จะกันในภาษาไทยคำนั้นก็ไม่ใช่แน่นอนว่าจะเอาเป็นที่พึ่งได้หรือเอาตัวรอดได้เพราะว่า intellect มันไปในทางผิดก็ได้มันเพียงแต่ปราดเปรื่องเฉลียวฉลาดถ้ามันเดินผิดมันก็ผิดยังไม่ใช่ปัญญาแท้มันก็ไปอยู่ในพวกเจโกโกวิโชที่พอมาถึงคำว่าปัญญานี่คำนี้แปลว่ารู้ทั่วหรือรอบรู้คล้ายๆกับคำว่าปริญญาแปลว่ารู้รอบหรือรอบรู้ถ้าเป็นภาษาบาลีนะครับจำกัดไว้แต่ในทางฝ่ายถูกหรือฝ่ายดีในภาษาไทยนี่ก็ปล่อยไว้กลางๆคำว่าปัญญาในภาษาไทยแม้คำว่าปริญญาในภาษาไทยก็เหมือนกันคือปล่อยได้กว้างกว้างมีความรู้ขนาดปริญญาแล้วไปทำบาปก็ได้ไปทำผิดก็ได้แต่ถ้าที่ใช้อยู่ในภาษาบาลีถ้าที่เห็นอยู่ถ้าคำว่าปัญญาถ้าคำว่าปริญญาแล้วไม่มีใช้ในทางผิดเลยใช้ในทางถูกต้องที่จะดิ่งไปพระนิพพานท่าเดียวจึงต้องพูดกันให้ชัดตรงไปว่าหมายถึงปัญญาในความหมายในคำภาษาไหนกันมากกว่าที่จะพูดเลยไปถึงคำว่าวิชาซึ่งเป็นความรู้อย่างแจ่มแจ้งในภาษาบาลีคำว่ารู้ถูกและรู้ชนิดที่จะตัดกิเลสได้เลยแต่คำนี้มันถ่ายมาเป็นภาษาไทยว่าวิชาก็ดูวิชาในภาษาไทยคำนี้ก็ไม่แน่มันจะเป็นวิชาอะไรมันจะเป็นวิชาขโมยของก็ได้ไม่ตรงกับคำว่าวิชาทั้งที่เป็นคำเดียวกันนั่นก็รู้เท่าว่าอย่าให้ภาษามันเล่นตลกมันหลอกลวงเราได้ถ้าพูดถึงวิชาซึ่งธรรมดาก็มักจะเขียนชอสองตัวชอช้างหมายถึงรู้เรื่องที่ลึกซึ้งที่จะตัดกิเลสได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ก็คือปัญญาคือในระดับที่จะตัดกิเลสได้สูงไปกว่าปัญญาธรรมดาแต่ในภาษาไทยก็ยังไม่ปลอดภัยเราใช้วิชาในความหมายที่กว้างเกินไปเป็นวิชาเลขวิชาวาดเจียนวิชาใช้อาวุธศาสตร์อะไรนี่ก็มีคำหนึ่งที่ว่าเป็นยอดสุด ัญญาก็คือตรัสรู้ซึ่งเป็นภาษาไทยแปลว่าตรัสรู้อย่างนี้ไม่เคยใช้ในทางผิดเลยภาษาไทยหายชั่วไม่ใช่ใช้ในทางถูกนี่ก็ตรัสรู้เป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าตามปกติถ้ายังการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะมีปัญญาถึงที่สุดขนาดตรัสรู้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าในภาษาบาลีก็มีอยู่หลายคำแต่ว่าแปลกหูสำหรับนักศึกษาทั่วไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอามาพูดมันยุ่งหรือมันรำคาญให้ใช้คำว่าตรัสรู้นั่นแหละเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเป็นการรู้อย่างแทงตลอดนั่นก็จะหมายถึงความรู้ที่ผ่านไปในความรู้สึกก็เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปอย่างถึงที่สุดในภาษาบาลีแห่งความรู้เราหมายถึงความรู้ที่เราอ่านหนังสือก็มีเราได้ยินได้ฟังมาหรือค้นคว้าอะไรได้มาก็เป็นความรู้แต่ไม่เคยรู้แจ้งแทงตลอดคือไม่เคยผ่านสิ่งนั้นท่านเราเรียนเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เราเรียนได้ตัวหนังสือได้แต่จิตไม่เคยผ่านความหมดกิเลสหรือนิพพานเป็นความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังหรือว่าเราคิดนึกคำนวณเอาแต่ถ้าพูดถึงตรัสรู้ในที่นี้ก็หมายถึงผ่านไปด้วยจิตใจจริงๆในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นนี่อาการของคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดจะยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็เช่นว่าของหวานเกลือนี่เมื่อเรายังไม่ได้กินเราได้ยินแต่เขาบอกว่ามันเค็มเราก็ได้จากความรู้ว่าเกลือมันเค็มนั่นเป็นความรู้ที่เลื่อนลอยหรือฝันไปเกลือมันเค็มจนกว่าเมื่อไรเราได้กินเกลือเข้าไปจริงๆก็รู้ว่าเค็มคืออย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราได้เคยกินเกลือมาแล้ววันหลังเราพูดถึงคำว่าเค็มหรือคำว่าเกลืออีกเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกความเค็มซึ่งเป็นรสของเกลือมากเท่ากับที่เกลือกำลังอยู่ในปากไปคิดดูไปดีเนี่ยความรู้มันเกิดเป็นหลายระดับขึ้นมาอย่างนี้ความรู้ที่มาจากความรู้สึกผ่านไปโดยตลอดเนี่ยคือความตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเป็นปัญญาสูงสุดแล้วก็เป็นไปแต่ในทางดีอย่างเดียวถ้าเรามองดูมาในขั้นต่ำๆเป็นความเฉลียวฉลาดอย่างธรรมดาสามัญอย่างที่เรียกกันว่าอินเทลเล็กนี่ไม่แน่ว่าจะเป็นไปผิดหรือเป็นไปถูกและส่วนมากก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผ่านไปในความรู้สึกเป็นเรื่องที่เราศึกษาเราเรียนคิดนึกทบทวนใช้เหตุผลหรือจะผ่านไปบ้างเพื่อมีการเตรียมจัดมันก็อย่างผิวเผินไม่ถึงในความหมายแท้จริงของสิ่งนั้นก็พอจะเรียกว่ามีอินเทลเล็กคือมีเฉลียวฉลาดมีความเฉลียวฉลาดได้ที่พูดนี้ก็ไม่ใช่อะไรมากมายไปกว่าที่ว่าขอให้ระวังให้ดีอย่าได้จัดตัวเองให้เป็นคนมีปัญญาหรือรอบรู้อะไรนักก่อนอาจจะเป็นเพียงความเฉลียวฉลาดหรือถึงกับปราดเปรื่องก็ได้ในความหมายคำว่าเชโกในความหมายคำว่าโควิโคนี่คนฉลาดคนปราดเปรื่องยิ่งเชโกในภาษาไทยเลยยิ่งใช้ไม่ได้ก็ใช้ฉลาดในทางหลอกลวงแต่คำนี้เป็นคำบาลีมาจากภาษาบาลีคำเชโกในภาษาบาลีก็หมายฉลาด ที่เป็นกลางๆจะไปเร็วก็ได้ไปดีก็ได้ความฉลาดปราดเปรื่องนี่เราอาจจะมีได้ในการเรียนเพิ่มเข้ากับกรรมพันธุ์ที่มีความเฉลียวฉลาดมาโดยทางกรรมพันธุ์แล้วมาเรียนเพิ่มข้าวมันก็จะเลี้ยวฉลาดมากขึ้นไปดีก็ต้องเรียนอยู่แค่เชโคโควิโชจะเลี้ยวฉลาดปราดเปรื่องเป็นบุคคลที่มีอินเทลเล็กแล้วไม่ต้องได้ประโยชน์ในการรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมะแต่ในการรู้ธรรมะนั้นก็หมายถึงปัญญาที่รู้ด้วยการผ่านไปในสิ่งนั้นๆโดยจิตใจจริงๆคือปัญญาจริงๆซึ่งทราบรู้แจ้งประจักษ์ผ่านไปแล้วในจิตใจฉะนั้นเราได้ผ่านโลกด้วยชีวิตอย่างโลกมาแล้วอย่างถูกต้องอย่างโชคชนเนี่ยเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกปัญญาประเภทรู้แจ้งแทงตลอดที่มันเลยไปกว่าสติปัญญาที่เป็นเพียงความเฉลียวฉลาดของคนซึ่งตามธรรมดาสามัญก็มักจะมีด้วยกันทั้งนั้นเรามีการอบรมเพียงพอที่นี่ตัวปัญหาของคนเรามันก็อยู่ที่นี่ว่าเราจะมีปัญญาทำอย่างไรเรามีปัญญาแล้วหรือยังถ้าว่าถามตัวเองดูเรามีปัญญาแล้วหรือยังแล้วก็แยกแยะดูว่าปัญญาในความหมายไหนปัญญาในทางภาษาไทยธรรมดาสามัญที่คนชาวบ้านก็พูดกันอยู่เราอาจจะเป็นผู้มีปัญญาได้จริงถ้าเราเรียนระดับมหาวิทยาลัยน้องนี่ก็จะมีปัญญาแต่ถ้าปัญญาในทางธรรมที่ใช้อยู่ในพุทธศาสนาและดูแต่ยังไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาการทำตัวให้เจริญก็มีระบบการกระทำตามหลักแห่งพุทธศาสนาเรียกว่าสิกขาคือสิ่งที่ต้องรู้แล้วผ่านไปแบ่งเป็นชั้นศีลชั้นสมาธิชั้นปัญญาหรือว่าประเภทก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะทำให้มันลดหลั่นกันประเภทศีลก็ทำให้มันถูกมันดีที่กายที่วาจาประเภทสมาธิก็ทำให้มันถูกมันดีที่ตัวจิตประเภทปัญญามันก็ทำให้ถูกดีที่ตัวปัญญาคือวิชาความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อบางคนมีสมาธิมากมีกำลังจิตสูงแต่ไม่มีปัญญาก็มีไม่มีปัญญาเรื่องรูปความทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นคนละเรื่องที่ปัญญาในพุทธศาสนาที่เรียกว่าสิกขาเนี่ยก็หมายปัญญารู้ความจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์หรือดับทุกข์มันได้ลงมาถึงในรู้หนังสือหนังหารู้ตักรู้ปรัชญาอย่างที่เรารู้กันอยู่ปัญญาจะรู้ความจริงในด้านลึกของสิ่งทั้งปวงที่มันหลอกลวงเราให้หลงเช่นเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องเกียรติเรื่องอะไรก็ตามมันหลอกคนให้หลงคนมีปัญญาก็หลงลาภหลงเกียรติหลงยศแล้วก็แสวงหามันมาได้ด้วยปัญญาอย่างชาวบ้านเขาใช้กันอยู่นี่คือปัญญาเชโกโกวิโตอะไรก็ตามที่ถ้าปัญญาในสิกขาในใจสิกขานะมันรู้ความจริงรู้ไปถึงว่าไอ้ลาภไอ้เกียรติยศเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกมันเป็นเรื่องให้เกิดความรู้สึกที่พอใจให้ใครหลงไหลยึดถือให้วุ่นวายแล้วก็หยุด หยุดไปหลงไหลมันเสียมีก็มีอย่างไม่มีความหลงไหลไม่ได้บูชาเรื่องเกียรติเรื่องกามเรื่องอะไรทำนองนี้ถ้ามีปัญญาตามความหมายในพุทธศาสนาก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็รู้วิธีที่จะเอาชนะมันได้ด้วยนั่นคือก็รู้จริงๆกันตรงที่ว่าละมันได้แล้วละมันได้แล้วจริงๆไม่มีความทุกข์จริงๆรู้รสของความไม่ทุกข์หรือรู้รสของพระนิพพานอยู่จริงนี่เป็นปัญญาสูงสุดที่นี่ในขั้นแรกก็รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคือรู้ความไม่จริงความหลอกลวงของสิ่งที่เราไปหลงมันอยู่ไปรักไปชอบสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาท่านระวังให้ดีถ้าขาดปัญญาข้อนี้มากเกินไปเราก็จะมีความเป็นอยู่อย่างมีความทุกข์แม้ชนิดที่ไม่รู้สึกตัวขอพูดตรงๆว่าถ้าพวกคุณไม่รู้เรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเงินของทรัพย์สมบัติของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่คุณกำลังหวังกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็แปลว่าก็หลงไปในสิ่งเหล่านั้นยังนี่คือยังไม่มีปัญญาแต่ถ้าว่ากันโดยจริงแล้วบางคนก็อาจจะมีได้มีปัญญาชนิดนี้ได้บ้างเหมือนกันไม่ได้หลงในผลที่มุ่งหมายของการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้อะไรนะจะมองเห็นมันเป็นเพียงเครื่องให้ยังชีพอยู่ได้แล้วเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดแต่บางทีก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้ตัวอยู่แต่ว่าอย่างมากมันจะรู้เพียงว่านี่วิเศษที่สุดเราจะเรียนให้จบแล้วเราก็ได้อาชีพที่ทำเงินได้มากแล้วก็จะสะสมเงินไว้ให้มากเป็นกำลังปัจจัยแล้วเราซื้อหาความสุขสนุกสนานเป็นอยู่อย่างแข่งกันกับเทวดาในวิมานถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของตัวเองเลยผู้ใดทางหนึ่งก็ไม่รู้จักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของวิมานของการอยู่ในวิมานหรือของความเป็นเทวดาในพุทธศาสนาสอนมีปัญญาขนาดนี้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกเลยคือโลกที่สมมติฉันว่าที่วางมาตรฐานกันว่ามีความสุขอย่างยิ่งถึงที่สุดมีคำอยู่คำหนึ่งถ้ารู้ไว้บ้างก็ดีคือคำว่ามารโลกโลกของมารนั่นคือสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นที่อยู่ของมารมันเรียกว่าชั้นปรินิมิตวสวัตตีมารที่มาประจนพระพุทธเจ้ามาจากสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งสุดตั้งตามารมก็คือมารโลกถ้าเลยไปจากนั่นก็ไม่มีกามารมณ์เขาเรียกพรหมโลกก็มีอยู่หลายอย่างจะทั้งเทวะมนุษย์โลกเทวะโลกมารโลกพรหมโลกก็ตามมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมถึงหลงกันนักชาวบ้านเขาทำบุญในตรงนี้ถึงก็อธิษฐานให้ไปเกิดสวรรค์เพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ที่ผลในโลกนี้ที่เราจะพึงได้รับจากเงินของเรานั้นมันคงจะไม่ถึงกับสวรรค์ในความหมายนั้นท่านควรจะมองดูให้ดีๆอย่าได้หลงถ้ามีปัญญาจริงก็จะมองเห็นว่ามันเป็นที่สร้างแห่งความหลงแล้วมันก็ได้หลงกันอยู่จริงๆก็ตายไปกับความหลงอย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญญา ในชั้นมาตรฐานในพระพุทธศาสนาเลยคุณเรียนจบได้งานทำไม่มีรายได้ดีสะสมไว้ได้มากมีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีเรือนมีอะไรทุกอย่างมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาแล้วจบตั้งแต่นั้นมันดีที่สุดที่ตรงไหนกับพิจารณาด้วยดีถ้าหาความสงบหรือความพักผ่อนไม่ได้นั่นคือนรกชนิดหนึ่งนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นเป็นนรกชนิดหนึ่งที่มันทำให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาหรือมันทำให้วิตกกังวลจนเป็นโรคเป็นประสาทไปในที่สุดไม่มีทางที่จะเรียกว่าความสุขหรือสูงสุดอะไรได้ถ้าได้พบกับความสงบทางจิตใจแม้ไม่ต้องมีเงินมากเท่านั้นมีฐานะอย่างนั้นมันก็เรียกว่ายังมีความสุขมีความสงบเพื่อนฤาษีโยคีมุนีเขามองเห็นอย่างนี้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่กับเรื่องชนิดนั้นเข้าไปอยู่ป่าก็หาการสงบสุขได้อย่างนี้ก็มีที่คุณก็จะเห็นว่ามันเกินไปแต่พวกฤาษีมุนีเขาเห็นว่าพวกที่มัวเมาอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เกินไปมันก็เกิดได้ความเกินขึ้นมาทั้งสองฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายหนึ่งลงไหลในกามเกินไปฝ่ายหนึ่งลงไหลในการทรมานตนให้แห้งแล้งเกินไปก็จะยังไม่ใช่ปัญญาในการทั้งนั้นต่อเมื่อทำให้มันถูกต้องไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละจะเรียกว่าปัญญาได้เนี่ยผมพูดคล้ายๆก็ปริทัศน์กว้างๆทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าปัญญานับตั้งต้นมาแต่ว่าปัญญาอย่างชาวบ้านปัญญาที่เราทำให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญขึ้นจนกระทั่งสูงสุดส่วนนี้เป็นสัญชาตญาณที่จริงก็เป็นปัญญาแต่เราไม่เรียกว่าปัญญาที่สัตว์หรือคนก็ได้มันฉลาดอยู่รู้สึกได้เองตามสัญชาตญาณยิ่งของสัตว์เดรัจฉานและบางทีก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ดูนกบางชนิดทำรังดูสัตว์บางชนิดมันเลี้ยงลูกเลยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปัญญาจึงเป็นสัญชาตญาณอย่างนี้ไม่เอามานับไปในกลุ่มนี้เราได้เป็นอันว่าให้ปัญญานี่ถ้ามีความหมายถูกต้องและบริสุทธิ์นั่นมันต้องช่วยดับความทุกข์ให้ได้จริงถ้ายังท่านยังอยู่ในขั้นนี้จะทำให้ไปหลงไหลในความทุกข์หรือโง่ไปเอาเหมือนคงจับเป็นดอกบัวซะเองเอาความทุกข์เอาความชั่วเป็นที่พอใจซะแล้วนี่ก็ไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางที่จะเป็นปัญญามันเป็นความรู้อย่างโลกเป็นความฉลาดปราดเปรื่องอย่างโลกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ให้ระวังให้ดีให้รู้จักแยกกันออกไปเด็ดขาดแล้วเราอย่าได้ไปเสียเวลาหลงบูชาความฉลาดปราดเปรื่องชนิดนี้เพราะมันยังไม่สำเร็จประโยชน์แล้วมันมีอันตรายคือจะทำให้ปวดดีจองของยกหูชูหางคุณจะไม่เคยสังเกตเห็นบ้างหรืออย่างไรไอ้คนที่จะเสียสละมันยกหูชูหางอยู่มากแล้วมันมักจะเป็นสำนองนั้นถ้ามันภาคภูมิใจในความเฉลียวฉลาดเข้าใจผิดแต่ละนี่ดีที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับแมลงป่องมีพิษนิดเดียวก็ยกหางร่าคล้ายๆกับว่ามันมีพิษมากคนที่ฉลาดเลี้ยวแต่ในทางโลกนี่ยังไม่มีปัญญาที่แท้จริงที่ถูกต้องจึงมักจะกวดดีหรือยกหูชูหางนั่นในที่สุดมันก็วอดวายแห่วินาศไปด้วยอำนาจของปัญญาชนิดนี้ก็เลยเห็นได้ว่ามันไม่เอาตัวรอดนี่ผมก็อยากจะจำกัดความตามหลักของภาษาบาลี ว่าผู้มีปัญญาถ้าจริงเขาเรียกว่าบัณฑิตปัญญาหรือปัญญานี่ก็แปลว่าความรู้ที่ช่วยให้เอาตัวรอดได้ที่อิจิหรืออิตะอิตะเอามาต่อท้ายเป็นปัณฑิตะนี่ก็ผู้มีปัญญาปัณฑิตะก็ผู้มีปัญญาที่เป็นเครื่องช่วยให้เอาตัวรอดได้คุณเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้ปริญญาแล้วก็เรียกบัณฑิตนั่นบัณฑิตนี่ที่ไปยืมเข้ามาความหมายแท้จริงคำว่าบัณฑิตนั่นมันไปถึงเอาตัวรอดได้จากกิเลสบรรลุพระพุทธนิพพานอันนั้นคือบัณฑิตที่เอาตัวรอดได้จริงเดี๋ยวนี้เรามันเอาตัวรอดได้แต่ในบางอย่างบางสิ่งแล้วก็บางระดับเท่านั้นจะต้องสอบปริญญาได้เป็นบัณฑิตวิศวกรรมบัณฑิตไปก็มันก็เอาตัวรอดได้จากความโง่บางระดับความไม่สามารถบางระดับเอาตัวรอดได้มาเท่านั้นมันก็เรียกบัณฑิตแต่แล้วก็มักจะยกหูชูหางกันแต่แล้วมันยังไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้ต่อไปอีกออกประกอบอาชีพการงานเอาตัวรอดมันฝ่าประจักษ์เรื่อยไปจนถึงกับว่าสูงอายุแล้วมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีอำนาจวาสนาพอตัวมีครอบครัวที่ดีมีมิตรสหายที่ดีอย่างนี้ก็พอจะเรียกได้เหมือนกันนะเอาตัวรอดได้มาถึงขั้นนี้แต่ไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ถึงขั้นที่สุดและความรู้วิชาสามารถของพวกที่จบปริญญามาจากมหาวิทยาลัยนั้นจะไปไหนอีกจะส่งไปถึงไหนอีกมันก็ดูจะอยู่ที่นั่นหยุดอยู่ที่นั่นก็ในปริญญาหรือปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างโลกอย่างเลือกอย่างโลกียะคืออย่างยังยงวนเวียนอยู่ในโลกเรียกว่าโลกียะปัญญาแล้วครับที่ถ้าคนนั้นสมมติคนนั้นที่มันมาถึงขั้นนี้แล้วมันรู้มันเห็นว่านี่มันรู้สึกไม่ไหวแค่นี้เองหลอกลวงเขาเดินต่อไปตามทางศาสนาพบปัญญาในระดับสูงทำให้ไม่หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยหลงไหลอย่างเต็มที่มาแต่การก่อนจิตเนื้ออยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้เป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบแต่คำว่าสงบนั่นคือมันไม่มีทุกข์มันเป็นอิสระนี่เรียกว่าตัวรอดในขั้นสูงสุดและปัญญานี้ก็เลยเรียกกันเสียใหม่ว่าโลกุตระปัญญาปัญญาที่จะทำให้อยู่เหนือความบีบคั้นของโลกหรือปัญหานานาชนิดในโลกถ้าเรามีปัญญาชนิดนี้เราจะอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างในโลกเหนือการบีบคั้นความทุกข์ทั้งหลายในโลกถ้าเรามีปัญญาอย่างโลกียปัญญาแล้วก็ยังทนรับการบีบคั้นของโลกว่าเราชอบในโลกล้มไหลในโลกรสอร่อยในโลกมันเป็นพวกปัญญาเหมือนกันเรื่องเป็นบัณฑิตนี่มันก็มีอยู่สองชนิดตามเคยเป็นบัณฑิตอย่างชาวบ้านมันก็เหมือนกับที่เราเห็นมีอยู่มีปัญญามีถ้าเป็นบัณฑิตอย่างของพระอริยเจ้าในพระศาสนาเป็นบัณฑิตก็เมื่อละกิเลสได้เป็นลำดับไปจนหมดกิเลสก็เรียกบัณฑิตอีกแบบหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าเองก็มีคำเรียกว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตไม่เป็นจอมของบัณฑิตเป็นยอดสุดของบัณฑิตงั้นถ้าเราที่จะชอบเรียกตัวเองว่าบัณฑิตอันนี้ก็ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างมันไปมีจอมบัณฑิตอยู่ที่พระพุทธเจ้าเดี๋ยวผมพูดมานี่ก็ไปดังว่ามันพอจะหมดข้าวเงื่อน เรื่องคร่าวๆของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาและผู้มีปัญญาแล้วก็เตือนให้รู้ว่ามันเป็นความสับสนเรื่องตลกของภาษาที่เราใช้กันอยู่ทำให้เราเข้าใจสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่สำเร็จประโยชน์เต็มตามที่ควรจะมีที่นี่ยังมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดเลยในเรื่องเกี่ยวกับปัญญาภาษาไทยก็มีพูดเรียกว่าปัญญาไวภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิภาณมีปฏิภาณน่ะคือมีปัญญาทันควันในการพูดจาหรือน่าจะไม่ใช่ในการพูดจาก็ใช่ครับคือทันควันในการที่เผชิญหน้ากันครับปัญหาคืออันตรายหรือความทุกข์ถ้าปัญญามันมาทันควันนะเรียกว่าปฏิภาณแต่คำนี้ใช้ในการพูดจาถ้าเรามีปัญญาเพียงพอจริงแล้วก็เป็นปัญญาไวเหมือนสายฟ้าแรกมาทันเวลาที่จะพูดจาจะโต้เถียงหรืออะไรก็เรียกว่ามีปฏิภาณคือปัญญาสำหรับจะให้พูดโต้ตอบหรือกระทำโต้ตอบบางคนมีปัญญามากแต่อืดอาดพอถึงคราวพูดไม่ได้นึกไม่ออกพูดช้าพูดงุ่มง่ามนี่มันขาดปฏิภาณคือขาดปัญญาที่มันไวหรือว่าจะขาดความไวของปัญญาก็แล้วแต่จะเรียกนั้นในเรื่องของปัญญานี่นอกจากจะฝึกฝนให้มีความรู้ความนั่นจริงแล้วยังต้องฝึกฝนให้มันไวด้วยเช่นพอได้รับข้อสอบมาเลือกไม่ออกเรื่องปัญญาความรู้ไม่รู้ไปไหนหมดเลือกไม่ออกนั่นก็ขาดนี่ขาดปฏิภาณคือไปโต้เถียงกันในการโต้วาทียิ่งยากกว่าตอบข้อสอบเพราะตอบข้อสอบเรามีเวลาทั้งคิดนึกนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีกันแต่ถ้าเป็นเรื่องโต้วาทากันแล้วมันไม่มีเวลาคิดพอถามจบตอบทันทีมันต้องมีปฏิภาณที่ไวมากคือแม้แต่จะเทศจะพูดจะแสดงปาฐกถานี่ก็ถ้ามีปฏิภาณคือปัญญาไวนี่ก็จะแสดงปาฐกถาพูดจาอะไรได้ดีถ้าเรามีความรู้สอบปัญญาวิชาความรู้ได้แล้วมันก็จะพูดได้ดีไปเสียหมดก็ไม่มีบางคนพูดไม่ได้เลยก็มีซึ่งมันจะเรียนมามากรู้อะไรมากมันไม่มีปฏิภาณมันจะพูดได้แก้วเชื่อยไปเร็วๆนี่ก็ต้องมีปฏิภาณจะตอบปัญหาได้ดีก็ต้องมีปฏิภาณโต้วาทะกันไปกันมาก็ต้องมีปฏิภาณมีปัญญาที่ถูกกระทำให้มันไวมันก็จึงฝึกในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งคือหัดพูดหัดโต้ตอบหัดแล้วก็ตามเพื่อฝึกปฏิภาณหรือปัญญาไวน่าสรุปกันทีหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีความรู้ที่จะแก้ปัญหาอะไรไปได้ชั้นหนึ่งแล้วก็พอจะเรียกได้ว่ามีปัญญาแต่มันยังแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่ายจะถูกหรือจะผิดหรือไงก็ในชั้นเด็กๆชั้นต้นๆชั้นต่ำๆมีปัญญาชั้นต่ำๆมีปัญญาอย่างเด็กๆแต่ก็ต้องเรียกว่าเขามีปัญญาเนี่ยปัญญานี่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนแก้ปัญหาได้หมดก็เรียกปัญญาแท้จริงในพุทธศาสนาคือดับทุกข์ได้มีคำชื่อมีคำแทนชื่ออีกมากมายหลายคำเป็นคำว่าญาณความรู้คำว่า จักษุดวงตานี่ก็เป็นชื่อของปัญญาคำว่าอาโลกแปลว่าแสงสว่างนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาแต่เราต้องคำว่าทัศนะความคิดเห็นหรือล้วนแต่เป็นเรื่องของปัญญาสามารถทำได้เราจะมีปัญญาได้อย่างไรถ้าดูกันให้กว้างก็มีกรรมพันธุ์พืชพันธุ์ที่ไวต่อการรู้จะเรียกเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้ที่ได้มีมาอย่างดีก็ถ่ายมาทางกรรมพันธุ์ของพ่อแม่เนี่ยเป็นจุดแรกถ้าพ่อมีร่างกายดีมีการบริหารร่างกายถูกต้องเป็นร่างกายดีเป็นที่ตั้งของไอ้ความรู้แบบกรรมพันธุ์หรือสัญชาตญาณนี่เขาก็เกิดมาแล้วได้รับการแวดล้อมที่ดีไม่ผิดพลาดไปในทางร่างกายก็ไม่ผิดพลาดไปทางจิตใจตลอดทั้งในระบบต่างๆที่มันเกี่ยวกันอยู่กับจิตใจหรือร่างกายเช่นระบบประสาทเป็นต้นมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันศึกษาจากสิ่งแวดล้อมเมื่อมันมีปัญญาชั้นกรรมพันธ์นี่ดีถูกแวดล้อมดีมันก็จะเจริญเร็วเพราะถ้ามีปัญญาในชั้นที่เป็นพืชพันธุ์เป็นมันพืชมันจะงอกงามออกไปเป็นตัวปัญญาเป็นต้นปัญญาที่สมบูรณ์นั่นถ้าเขามีพืชพันธุ์อันนี้อยู่เขาจะก็จะเป็นคนขี้ถามเป็นคนอยากรู้เป็นคนไม่ยอมให้ผ่านไปโดยไม่รู้เราจึงเห็นเด็กที่ขี้ถามซึ่งแท้ทั้งหมดนั้นเป็นเด็กที่มีปัญญาเนี่ยเรียกว่าเขามันอบรมปัญญากันมาโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวที่ต่อไปจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของบิดามารดาครูบาอาจารย์จะช่วยเหลือเขาได้มีโอกาสพอกพูนปัญญาในชั้นการศึกษาเราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็ตามให้มันผ่านไปโดยดีก็มีปัญญาในชั้นที่เป็นอินเทลเล็กมากขึ้นเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องปัญญาทางทัศธรรมเกี่ยวกับความทุกข์ความดับทุกข์เพิ่มขึ้นนี่ก็เกิดปัญญาฉันเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นจริงๆเป็นตัวปัญญาจริงบางทีก็เสียเวลาไปบวชเพื่อจะฝึกศึกษาอบรมฝึกฝนเฉพาะส่วนที่เป็นปัญญาจริงไม่ใช่ปัญญาที่เป็นเพียงความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเป็นปัญญาจริงเกี่ยวกับความจริงของชีวิตความจริงของความทุกข์เพื่อเรานี่ก็เป็นปัญญาจริงมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขนาดเป็นปัญญาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่การเจริญแห่งปัญญามันมีแนวของมันอย่างนี้ที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาศัยความไม่ประมาทปัญญาเป็นผู้อวดดียกหูชูหามามองดูตัวของตัวให้ดีๆว่าอยู่ในสภาพเช่นไรอะไรรู้อะไรยังไม่รู้แล้วว่าส่วนที่รู้แล้วนั่นอะไรไม่มีค่าใช้คำว่าอย่างนี้ก็ได้อะไรเป็นความรู้ที่มันไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยไม่แก้ปัญหาอะไรได้นี่ก็รีบเปลี่ยนเสียต้องไปหาความรู้ที่มีค่าจริงๆมากขึ้นแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้ผมจะพูดได้โดยไม่กลัวเขาโกรธหรือเขาด่าผมจะพูดว่าการศึกษาที่เขาจัดให้คุณบุตรศึกษาเราเรียนในเวลานี้ทั่วๆไปทั้งโลกหรือโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย เป็นการศึกษาผิดไม่ทำให้เกิดปัญญาในส่วนที่ควรจะได้หรือจะมีมันจะทำให้เกิดปัญญาในส่วนเพ้อเจ้อหรือเพ้อฉลาดปราดเปรื่องไปในทางที่จะให้หลงไหลลืมตัวไปทั้งหมดนั่นเราจึงเห็นปัญหายุ่งยากวิกฤตการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้จริงเพราะการศึกษามันจับจิตเราก็ไม่มีปัญญาที่ไปเปลี่ยนให้มันถูกได้เราจึงเปลี่ยนเฉพาะของเรามันเป็นของเราคนเดียวเราทำได้เราเปลี่ยนได้เราจัดได้แล้วก็ไปตรวจดูแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงให้มันถูกกับเรื่องที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อมันดับทุกข์ได้ก็แล้วกันเป็นผู้ที่ปกติอยู่ได้ด้วยความสงบสุขไม่ต้องหัวเราะในสิ่งที่ถูกใจแล้วก็มันก็เป็นบ้าฉะนั้นก็ไม่ต้องร้องไห้ในเมื่อมันไม่ถูกใจหรือถึงกับฆ่าตัวตายในที่สุดคนที่มีปริญญาการศึกษายาวเป็นหามมันก็ยังเป็นบ้ายังฆ่าตัวตายยังประกอบอาชญากรรมเราควรจะหยิบไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาดูดีว่ามันมีปัญญาอย่างไรกันเราก็จะได้ปรับปรุงในการศึกษาหรือการพอกพูนปัญญาของเราให้มันถูกทางผมไม่พูดได้โดยรายละเอียดมันเป็นเรื่องเฉพาะคนเกินไปก็ได้พูดได้แต่มันเป็นหลักใหญ่เป็นแนวทางที่ว่าจะต้องไปทำกันอย่างไรจึงจะมีสิ่งที่เรียกกันว่าปัญญาแล้วก็จะเอาตัวรอดได้ปัญญามีค่ามากตรงที่ทำให้เอาตัวรอดได้ขอพาดพิงไปถึงคำว่าปัญญาไวแล้วก็พาดพิงไปถึงคำว่าสติคือสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่จะค้นเอาปัญญามาทันท่วงทีในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเป็นผู้มีสติปัญญาและปฏิภาณนะครับดูจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นให้ทุกอย่างมันจริงไปหมดมีสติที่แท้จริงมีปัญญาที่แท้จริงมีปฏิภาณที่เพียงพอจริงๆปัญหาของเราก็หมดจะให้ทำอะไรก็ได้จะทำงานอย่างโลกก็ได้ทำงานอย่างธรรมะศาสนาอะไรก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้นี่คือเรื่องของปัญญามันมีอยู่ระบบหนึ่งซึ่งจะต้องพิจารณาดูให้ดีศึกษาให้ดีปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องถ้าต้องการจะผ่านโลกิยะคือผ่านเรื่องโลกไปให้เขาผ่านไปถูกต้องด้วยปัญญาอย่างโลกถ้าจะไปถึงโลกุตระก็เพิ่มต่อไปอีกแต่พร้อมกันนั่นก็อาจจะทำได้โดยว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี่เราดูโลกในแง่ลึกอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็พบเรื่องที่เป็นชั้นโลกุตระมันก็ง่ายในตอนท้ายตอนปลายที่มีปัญญาในชั้นโลกุตระท่านอย่าไปหลงไหลในเหยื่อของโลกซึ่งเรียกว่าโลกามิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกามารมณ์ถ้าหลงไหลก็ดูมันไม่ออกก็เลยถูกฝังอยู่ในนั้นก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเอาตัวไม่รอดมันพยายามให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลุดมาเป็นเปราะๆๆเป็นลำดับไปเดี๋ยวก็ผู้มีปัญญาเอาตัวรอดได้ขอให้พ่อคูณปัญญาให้เจริญก้าวหน้าให้มันมากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้เดี๋ยวนี้ที่จริงแล้วธรรมชาติมันจัดมาให้ดีแล้วกรรมพันธุ์ก็ดีพอสมควรแต่เรามาทำมันผิด บิดเบ้ไปทางนั้นทางนี้ในตอนหลังมันก็ไม่เอาตัวรอดบางทีมันก็พลัดลงไปในเหวถ้าปัญญาชนิดที่เป็นฉลาดปราดเปรื่องไม่ประกอบไปด้วยธรรมรวมความแล้วต้องเป็นปัญญาที่ประกอบไปด้วยความถูกต้องหรือธรรมแล้วก็เอาตัวรอดได้อย่างหลักในพระพุทธศาสนาก็สรุปว่าอย่างนี้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงคนล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิที่สัมมาทิฏฐินั่นก็คือปัญญานั่นเองจะมีความหมายหรือความมุ่งหมายเป็นพิเศษโดยตรงดิ่งไปทางหนึ่งที่จะดับทุกข์โดยตรงท่านวันหลังเราพูดกันถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิกันแล้วกันวันนี้ก็ยุติการบรรยายว่ายเพียงเท่านี้ให้มันหมดเวลาสำหรับพูดก็เหลืออยู่แต่เวลาสำหรับให้ถามให้ตอบใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเรื่องปัญญาเรื่องอื่นไม่เอายังสงสัยยังคุ้มเคือในข้อนั้นอะไรนั้นก็มาถามไปเลย
ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าผมมีความคิดเห็นว่าปัญญาเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนอย่างเช่นในภาพเด็กตามรอยโคตัวหนึ่งและในที่สุดก็จะพบว่าชีวิตมันไม่มีอะไรนอกจากว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันจะเป็นการเนิ่นช้าหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะชิงตายเสียก่อนที่จะรู้หรือว่าเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรและจะจัดการกับชีวิตอย่างไรอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันมีวิธีการอะไรซึ่งไม่ทำความเนิ่นช้ากว่าจะเรียนรู้ได้มันตายเสียก่อนหรือว่าตายเสียก่อนที่จะเรียนรู้
คำถามนี้มันสรุปได้ตรงที่คำว่าสิ่งที่ทำความเนื่นช้าให้แก่การก้าวหน้าของปัญญาก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถึงแม้ในพระคัมภีร์ในพระบาลีก็มีพูดถึงสิ่งนี้มากเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำความเนื่นช้าแก่การที่จะก้าวหน้าไปสู่ความดับทุกข์คือนิพพานฉันก็ระบุไปถึงความหลงอยู่ในเหยื่อในโลกนี้นานเกินไปเหยื่อทำความเนื่องช้ามันมีความหมายมั่นเหนียวแน่นเกินไปเป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างเป็นสัญญาวิปลาสบ้างก็ทำความเนื่องช้าสำหรับรูปภาพเกี่ยวกับจับวัวนั่นผู้ที่เขียนภาพนี่ต้องมีความมุ่งหมายจะให้เป็นเรื่องจบสมบูรณ์ทันแก่เวลาสำหรับบุคคลที่มีปัญญาที่พอจะเรียกได้ว่ามีปัญญามันก็เห็นได้ชัดว่ามันพูดสำหรับพูดไว้เป็นเรื่องสำหรับคนธรรมดาที่มันเกิดมาไม่มีปัญญาไม่ต้องเป็นคนมีปัญญาพิเศษท่านพิเศษแต่ก็ต้องไม่เป็นคนที่เรียกว่าโง่เง่าบ้าบ้าท่านก็จึงวางระยะไว้ว่ามันเกิดมาภาพที่หนึ่งเขียนเป็นเด็กเกิดมาไม่รู้อินโนอินเนหันหน้าหันหลังอยู่อย่างไม่รู้อะไรจะไปทางไหนแต่ต้องเข้าใจว่าในเด็กคนนี้ก็ต้องมีปัญญาพืชแห่งปัญญา มีกรรมพันธุ์หรือมีอะไรที่ตายมาแล้วมีพืชแห่งปัญญาแล้ววิภาคที่สองถัดไปมันก็เห็นรอยวัวที่ดินเป็นแนวเป็นซ้ายอะไรไปให้มันคือการศึกษาที่เด็กๆนะครับจนรู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนกันไม่ได้มาศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมันเป็นการศึกษาโดยธรรมชาตินั่นแหละเป็นหลักใหญ่อยากจะให้มองเห็นกันเสียว่าการศึกษาแท้จริงที่แท้จริงและที่ยิ่งใหญ่คือการศึกษาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมการศึกษาในโรงเรียนกลายเป็นอุปกรณ์สำหรับจะได้ใช้การศึกษาจากธรรมชาติที่แวดล้อมฉะนั้นคนเราเมื่อมีชีวิตล่วงมาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มนี่มันก็พอจะรู้ได้จากการที่มันผ่านไปผ่านลั่นผ่านนี่ผ่านผิดผ่านถูกผ่านอะไรไปก็ได้ความรู้จากการศึกษาเฉพาะในสถาบันการศึกษามาประกอบว่าทำไมรู้มากขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือตัวอย่างเราอยู่ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยตัวอย่างถ้าเรามีตาเราก็จะเห็นตัวอย่างแต่นี่เรามันโง่คือไม่มีตาที่จะมองเห็นตัวอย่างที่มีอยู่รอบด้านทีนี้เมื่อเขามีครบนี่มีปัญญาที่เป็นพืชพันธุ์มีการศึกษาจากธรรมชาติแวดล้อมจึงเต็มไปด้วยตัวอย่างมันก็เหมือนกับเห็นรอยวัวเมื่อเดินตามรอยวัวไปด้วยความแน่ใจมันก็ใกล้ตัววัวเข้าไปไปจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างโลกซึ่งระยะหนึ่งมันก็เห็นในก้นวัวและอีกทีหนึ่งมันจึงข้าวไปจนถึงตัววัวจะชิดตัวเมื่อมันก็ต่อสู้คือจับวัวข้องวัวจับวัวตีวัวคงเป็นจุดสูงสุดที่มนุษย์จะต่อสู้จากการศึกษาจากอาชีพการงานอาชีพอะไรต่างๆเป็นจุดสูงสุดที่นั่นมันก็ใช้ปัญญาที่มีมาโดยกำเนิดกรรมพันธุ์และได้ศึกษาเพิ่มเติมหมดใช้กันหมดเลยใช้ปัญญากันหมดเลยต่อสู้กับวัวในอย่างอุตลุดจนเราชนะให้สิ่งที่เขาวางไว้อย่างชาวโลกควรจะปรารถนาคือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาให้ความพรั่งพร้อมไปด้วยผู้คนที่แวดล้อมนี่ก็เรียกว่าจับวัวได้ก็จูงวัวไปบ้านคือมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในครอบครองที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้นานข้าวก็มีภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่กอดเข่าแง้มขึ้นข้างบนคือไอ้ที่อยู่ข้างล่างหรือข้างๆรอบตัวนี่มันไม่มีรสชาติจืดงานไปข้างบนก็คือทิ้งวัวไม่สนใจกับวัวบางภาพก็มีถึงขนาดเป่าปีกขี่วัวนี่ก็สนุกกันใหญ่ในเรื่องมีวัวแต่ในที่สุดมันจะเป่าปีกขี่วัวอยู่ตลอดไปไม่ได้มันก็เอื้อมการเป่าปีกเอื้อมการขี่วัวงานไปข้างบนไปพบไปว่าไม่มีวัวหรือไม่เป่าปีดีกว่านี่คือเบื่อและอาต่อเหยื่อในโลกจะหยุดชนิดไม่ดื่มไม่กินไม่อะไรในเรื่องรสของโลกนั้นอีกต่อไปก็เรียกว่าหมดตัวตนไม่มีตัณหาไม่มีปาทานในสิ่งใดคือหมดตัวตนภาพนั้นก็เป็นเสียงภาพว่างนี่เป็นภาพที่7ในชุดนั้นเป็นภาพว่างแล้วที่8 ไปดูเองนี่เรื่องตัวตนหมดถ้าขึ้นเรื่องเรื่องใหม่ก็คือผู้อื่นนั้นก็ยังมีเสียงภาพต่อไปเป็นการผลิตออกไปในแนวใหม่มียอดไม้หน่อไม้อะไรติดเข้าไปในแนวใหม่ทีนี้ก็ไปเป็นเรื่องแจกคล้องสร้างตะเกียงจะช่วยผู้อื่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเรียกกันอีกคือซ้ำรอยผู้นั่งมาก็ได้แจกคล้องนั่นแหละคือว่าช่วยเขาโดยทางวัตถุสร้างตะเกียงจะช่วยเขาในทางสติปัญญาที่คนที่รับการช่วยเหลือมันก็เดินมาตามแนวที่คนนี้เคยเดินมาก็มาเป็นอย่างเดียวกันอีกนี่ก็ควรจะเรียกว่าเป็นเรื่องของปัญญาเป็นพวงมาลัยของปัญญาที่สมบูรณ์ตามลำดับเราไม่อาจจะทำให้มันเร็วอย่างจริงสุดก่อนหามก็ไม่ได้แต่เราจะมัวอึดอาดจนมันไม่แก่ไม่หามไม่มีโอกาสสุขก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่ทำให้พอดีถ้าเราจะกระโดดพรวดไปว่าเอาเองว่าไม่เอาไม่เป็นไม่ต้องการอะไรนี่มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้รสของสิ่งที่เป็นที่ตั้งความหลงท่านในวัยศึกษาก็ศึกษาในวัยหนุ่มสาวก็เอาการศึกษาที่สมบูรณ์แล้วก็ไปต่อสู้กับชีวิตซึ่งตามปกติก็เป็นเรื่องคู่เป็นชีวิตคู่มีภรรยาสามีมีความเป็นบิดามารดามีลูกมีอะไรไปให้มันครบหมดมันก็จะต้องไปถึงจุดที่ว่ามีครอบครัวแล้วมีทรัพย์สมบัติแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วถ้าไม่โง่เกินไปมันคงทำทันในระยะที่เรียกว่าอายุไขเดี๋ยวนี้เขาก็ยังถืออายุไขว่า100ปีเนี่ยคือยุคนี้เหมากันว่าคนมีอายุไข100ปีน่าจะลดลงมาสัก80ปีมันก็ยังพอจะทำทันแต่เดี๋ยวนี้เรามันไม่ได้ทำไปอย่างที่ก้าวหน้าเรื่อยมันไปติดลมติดบวงที่ตั้งอยู่นานเคลื่อนไปในที่บางแห่งมันฉลาดไม่พอปัญญาไม่พอถ้ามันมีปัญญาพอแล้วฉลาดในการใช้ปัญญาแล้วมันคงจะเดินเรื่อยไม่มีหยุดมันเดินไปเรื่อยคือเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ทันแก่เวลาอายุ60ปีเขาถือกันว่าเป็นยุคเกษียณนั่นก็จะเหมาะที่สุดเลยยุคเกษียณเรื่องทางโลกซึ่งเหลืออีก20ปีหรือ30 40ปีก็ตามใจเป็นเรื่องของผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแจกข้าวต่อเกษียณทั้งแสงสว่างทั้งลูกหลานต่อไปเป็นบิดามารดาปู่ย่าที่สมบูรณ์ก็เป็นแสงสว่างของลูกหลานเลี้ยงต่อไปเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านคุณสนใจภาพชุดนี้ก็นับว่าดีมากผมเห็นด้วยแล้วไปสนใจสิ่งที่ควรจะสนใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ทันเราอย่าไปตกบ่ออะไรให้มันนานนักจะมีสติปัญญาที่ครอบคุณเพิ่มเติมอยู่เสมอมันมีข้อเท็จจริงแฝงอยู่อันหนึ่งที่ว่าไอ้แรงเวียงมันก็เท่ากันทั้งสองฝ่ายถ้าทำผิดไปมากมันก็ควรจะถูกมากถ้ามันพุ่งไปเร็วมันก็ควรจะกลับมาเร็วคนที่เขามีปัญญาไวเนี่ยเขาก็ลงไปในโลกลึกแต่ไม่ใช่ลึกอย่างติดลึกสำหรับจะรู้แล้วก็ถอนออกมาได้เร็วเวลาก็พอถ้าเนี่ยตัวเองก็บัณฑิตแล้วต้องใช้เวลาพอสำหรับชีวิตเนี่ย ช้เวลาชีวิตหนึ่งไม่พอสำหรับหลักสูตรแล้วนี่แล้วก็ไม่ใช่บัณฑิตมีใครมีปัญหาอีก
ผมเคยอ่านหนังสือของท่านอาจารย์แล้วพบอยู่อันหนึ่งบอกว่ามนุษย์จะมีการเลื่อนชั้นของตัวเองตามธรรมชาติคือเป็นวิวัฒนาการเข้าสู่ประตูของมนุษย์ผ่านถ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ก็ควรจะมีการพอกพูนปัญญาของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่สภาพปัจจุบันที่เราพบทำไมถึงเป็นตรงกันข้ามกับเช่นนั้นล่ะครับ
ในเรื่องที่พูดไว้นั่นมันเป็นหลักทั่วไปโดยถือเอาธรรมชาติตามธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักพูดว่าวิวัฒนาการทั้งหลายมีจุดจบถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็มันเป็นจุดจบสูงสุดที่รู้แจ้งแทงตลอดจนไม่ไปล้มไปอะไรไม่ต้องไปมีความทุกข์เพราะอะไรจิตใจมันควรจะไปได้อย่างนั้นมีจุดจบอยู่ที่พระนิพพานที่นี่มันก็มีอะไรที่แทรกเข้ามาทำให้มันไม่ไปในทำนองนั้นมันไปจมอยู่ที่ไหนนานบ้างเศษป่าข้างกูบ้างมันก็ต้องช้าพอมาถึงตอนช้าเนี่ยมันมีความหมายในทางคำพูด ที่น่าหวงเราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหลายร้อยชาติพันชาติมันจึงจะไปพบนิพพานภาษาธรรมดาคนชาวบ้านเขาก็หามันข้าวลงแล้วข้าวลงอีกไปหลายร้อยหลายพันชาติถึงจะพบนิพพานแต่ผมสังเกตดูธรรมชาติในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องข้าวลงมีชาติในวันหนึ่งได้หลายชาติหลายสิบชาติคือตัวกูเกิดครั้งหนึ่งทำผิดทำถูกอะไรไปครั้งหนึ่งก็ได้ไปชาติหนึ่งถ้ามันดับไปก็ทำเรื่องใหม่อีกชาติหนึ่งวันหนึ่งก็มีได้หลายสิบหลายร้อยชาติเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนปีหนึ่งก็หลายสงสัยชาติก็ได้ถ้ามันผิดได้เป็นเพียงพอแล้วมันจะรู้ว่าอย่างไรถูกในที่สุดมันก็ต้องมาถูกถ้าว่าไม่มีอะไรมาแทรกแซงขัดขวางก็ต้องเชื่อว่าอายุไขมันจะพอสำหรับรู้จะปล่อยวางความทุกข์หยุดด้วยความดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโชคหรือว่ามันเป็นราศีจังหวะอะไรก็ตามซึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรดีที่โลกเรามันหมุนไปนิยมความสุขทางเนื้อหนังไม่ใช่ความสุขทางสงบทางวิญญาณก็ไปหลงวัตถุที่ให้ความอร่อยสนุกสนานมากนี่เป็นเรื่องทำให้เนิ่นช้าที่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้ามันมีมากมันก็แทรกแซงเข้ามามันก็สกัดขั้นกระแสแห่งวิวัฒนาการตามปกติมันก็ไปไม่รอดมันไหลไปไม่ได้มันก็ตายด้านดูทีไอ้ร่างกายนี้ก็ตายแตกดับเข้าลงซะก่อนบุคคลคนนั้นรู้ชีวิตนั้นไม่เข้าถึงจุดปลายทางของชีวัฒนาการหรือปัญญาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้คำพูดอีกคำหนึ่งว่าให้มันลูกหลานมันสืบไปต่อไปจนกว่าจะถึงก็เปลี่ยนคำว่ามนุษย์นี่เป็นมนุษยชาติคือมนุษย์ทั้งหลายทุกกาละคือทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเรียกมนุษย์มีอยู่ให้มนุษยชาตินี่ไปจนถึงนิพพานคนนี้ไม่ได้ก็หมายความว่ามนุษยชาตินั่นมันคือทุกคนนั่นลูกหลานทำต่อไปจะถึงนิพพานทีนี้วัตถุนิยมกำลังเดือดจัดมันก็เวียนกันไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็พ้นไปอีกกลับไปหาเรื่องถูกอีกมนุษยชาติก็คงจะพบกับยุคที่ถูกต้องบรรลุนิพพานกันได้อีกอย่างครั้งพุทธกาลนี่ก็ถือว่าไม่เป็นหลักที่ผิดคงกล่าวได้ตลอดไปนี่เป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ตลอดไปว่าวิวัฒนาการของชีวิตนี้จะต้องไปจบที่นิพพาน ถ้าให้มันไปเรื่อยมันขึ้นไปเรื่อยมันหมุนไปเรื่อยมันจบไม่ได้เพราะมันไม่ที่จบแต่เพียงแห่งเดียวอย่างเดียวนี่มีลักษณะการทั้งหลายตั้งแต่จบลงที่นิพพานคือหยุดหรือดับสนิทผมก็ยังยืนยันคำพูดนี้อยู่การที่อะไรจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เนื่องช้ามันก็มีอยู่เราจะต้องไปเนื่องช้าเท่านั้นในชีวิตจิตใจนี้คนนี้ได้ลิ้มรสชิมรสของความสงบจะไม่ต้องฝากมันไม่ต้องฝากไว้กับลูกหลานทำต่อคือเพื่อนมนุษย์คนอื่นทำต่ออย่าเลี้ยวไหลนี่สติปัญญาพอตัวก็แน่นอนจะพบการสงบทันในชีวิตการหยุดการไม่ปรารถนาอะไรเป็นความร้าวร้อนหมายความอย่างนี้ต้องฟังยังไงถามอีกก็ได
้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใส่แล้วพยายามจะถามปัญหาอีกข้อนึงว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าไอ้การจะมีปัญญาของมนุษย์จะต้องขึ้นอยู่กับคือชาติพันธุ์ของเขาเองนะคือชนิดที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆผมสงสัยว่าถ้าหากว่าบังเอิญว่าเขามีคือถ้ามีการถ่ายทอดทางชาติพันธุ์ที่ไม่ดีนะฮะคือปัญญาไม่ได้ดีอย่างมนุษย์ทั่วไปแล้วเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวแล้วลูกหลานต่อไปคือออกซิเจนของเขาจะก็จะคงจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับธรรมเลยอย่างนั้นหรือครับ
ไม่อย่างนั้นคือว่าสติปัญญาที่อบรมแล้วมันก็มาจากพืชของปัญญาที่เป็นกรรมพันธุ์เป็นอะไรนี่ไอ้สัญชาตญาณมันมีระดับของมันอยู่ระดับหนึ่งไม่เลวเกินไปไม่ดีเกินไปแต่ว่าตรงตามหน้าที่หมายความว่าอยู่ในลักษณะที่อบรมได้หรืออบรมได้จึงจะเรียกว่าสัญชาตญาณไม่ได้เลวจนถึงอบรมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ดีมากจนถึงก็ไม่ต้องอบรมนั่นสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี่คือความรู้ตามที่มันจะมีใช่แต่สิ่งที่มีชีวิตที่ความรู้หรือญาณนี่มันเป็นธาตุอันหนึ่งธาตุอิเลเมนต์อันหนึ่งนี่รู้พูดตามหลักธรรมะในพุทธศาสนามันเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นนามธาตุมโนธาตุสิ่งนี้มันมีคุณสมบัติที่ต้องรู้เพราะมันเป็นธาตุสำหรับรูปไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นมีหน้าที่อย่างอื่นแต่ไอ้มโนธาตุวิญญาณธาตุมันมีหน้าที่สำหรับจะรู้เราจึงเรียกว่าพืชแห่งปัญญาเมล็ดพืชแห่งปัญญาจะเฉพาะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันน่าจะสิ่งแวดล้อมทีหลังให้มโนธาตุนี่โดยพื้นฐานแท้ๆไม่ต้องมีอะไรเข้ามานั่นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมได้อบรมให้รู้ได้คือพัฒนาได้เนี่ยเป็นหลักตัวไฟจะได้อบรมหรือไม่ได้อบรมนั้นมันอีกเรื่องนึงมันไม่มีโอกาสจะอบรมจะมันตายเสียก่อนคือมันได้รับการอบรมที่เร็วเกินไปมันช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่แน่ไอ้ความช้านี่มันกลับไปกลับมาได้ มันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นอีกคือความผิดพลาดนั่นแหละกลับเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีความทุกข์นั่นเองเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีถ้ามันลืมตาโปร่งขึ้นมาได้เพียงกลับทีเดียวไปลึกไปเลยในความสุขที่เอกทำให้ล้มวุ่นเวียนอยู่ที่นั่นนานๆแล้วก็มีความทุกข์บ้างความสุขบ้างเชื่อกันไปเพราะที่ทำให้มโนธาตุนะหรือว่าที่เรียกว่าสัญชาตญาณของมันนี่วัฒนาการทันไม่ทิ้งกันจนถึงกับว่าอันหนึ่งได้หรืออันหนึ่งไม่ได้นี่ในกรณีปกติอันนี้กรณีพิเศษเอามาเป็นหลักไม่ได้เกิดมาไม่ได้รับการอบรมหรือตายเสียก่อนหรืออะไรก็สุดแท้หรือว่าได้อบรมผิดจนตลอดอายุไขถ้ามันมีนะก็มีผลอย่างนั้นจริงแต่ที่จริงมันคงมันไม่ควรจะมีอย่างนั้นหรือมีไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุที่ดิ้นรนที่จะรู้จะรู้จะรู้ให้ถูกอยู่ด้วยกัน
มื่อเป็นธาตุรู้เนี่ยมันและธาตุรู้เนี่ยมันจะดิ้นรนไปหาที่ดีกว่าเสมอมันเป็นสังขารอย่างหนึ่งที่มันจะเอาดีกว่าเสมอนั่นอะไรต่างตัวมันหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนไม่ได้โดยคำว่าทั้งฐานทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารคือไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยท่านก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องในโลกนี้เป็นอย่างนี้กว่าจะถึงที่สุดคือนิพพานคือที่ไม่ใช่สังขารจะคิดดูเองจะเข้าใจได้มีอะไรอีกเดี๋ยวผลจะมาแล้ว
ถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะจะเป็นตัวกำหนดความรู้ทางด้านปัญญาแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าทฤษฎีไดอะแลกติกแมทเทียริซึมของมาร์กเนี่ยจะถูกต้องที่สำหรับใช้ในปัจจุบันโดยสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมากำหนดจิตใจขึ้นก่อนแล้วเสริมความรู้ในด้านจิตเข้าไปทีหลัง
ท่านก็มองเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะปัญหาของเขาแล้วก็เป็นปัญหาทางสังคมไม่ใช่ปัญหาส่วนประชาชนในลักษณะนั้นก็คงจะต้องเหมาะสำหรับแก้ปัญหาส่วนสังคมในแง่หนึ่งในความหมายหนึ่งแล้วก็ในประเทศหนึ่งในสมัยหนึ่งทั้งโลกไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดมนุษย์ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนแค่ต้องแก้ปัญหาทางวัตถุโดยระบบนั้นมันก็ได้สำหรับประเทศที่มันจะต้องแก้โดยระบบนั้นแต่อย่าเข้าใจว่าทุกประเทศทุกคนจะต้องแก้โดยปัญหาระบบนั้นนั่นมันให้ใช้วัตถุเป็นหลักมันอย่างจะมีผลดีสูงสุดที่สุดมันก็แค่เจริญในวัตถุมันจะมีจิตชนิดที่ปล่อยวางหลุดพ้นในยึดมั่นถือมั่นนั่งคงไม่ได้มันจะสูงสุดอยู่แค่วัตถุนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องในโลกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งแขนงหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นไปในโลกจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนบางพวกและบางยุคบางสมัยในประเทศที่จะใช้ไดเรกติกมาเรียนในซึ่งนั้นก่อนนี้มันก็ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้สมมติว่ามันต้องใช้แล้วสำเร็จแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องใช้อีกเพราะยอดสุดของพัฒนาการมันอยู่ที่จิตใจที่สูงสุดจนไม่ต้องการอะไรที่เราไม่ได้ถือว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องล้ำยุคหรือว่าต้องใช้นักที่นี่แก้ปัญหาทั้งปวงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนส่วนมากที่จะมากกว่าที่เขายังต้องการธรรมะการสงบทางจิตใจแก้ปัญหาของเขาแล้วสร้างสังคมขึ้นมาได้เป็นสังคมที่เยือกเย็นกว่าสังคมที่สร้างโดยอาจารย์และขุดมดเรียนเล็กๆไม่ยากอีก
ผมฟังอาจารย์พูดแล้วผมตั้งแต่ผมไปศึกษาที่มหิดลก็ได้เชื่อมโยงสังคมมหิดลกับที่ศึกษาเวลาให้เข้ามาด้วยกันโดยการที่ว่าผมคิดที่การพูดอยู่เสมอว่าความเจริญในวัตถุทำให้จิตใจของคนเสื่อมลงและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมก็พอจะมองเห็นได้ว่าถ้าเผื่อในโลกนี้มีบุคคลบางกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรมากมายที่เราเรียกว่านายทุนนั่นเองเขาเป็นผู้ผลิตของอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะขายของอย่างนั้นให้ได้เมื่อเขาต้องการจะขายของสิ่งนั้นให้ได้เขาก็พยายามโฆษณาทำให้คนอื่นนิยมวัตถุตามเขาไปด้วยทำให้เขาขายสินค้านั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งนิยมวัตถุขึ้นไปทุกวันแต่ถ้าเบื่อเราต่างก็ยอมกูว่าเป็นก้าวแรกของการให้คนเราที่หลักการนั้นให้มีความเฉลี่ยความสุขไปทั่วกันแล้วการผลิตในระบบสังคมนิยมนั้นผลิตเพื่อความจำเป็นต้องใช้ไม่ใช่ผลิตมาพร่ำเพื่อผลิตเพื่อกำไรถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่ามันจะกำหนดคนให้นิยมวัตถุน้อยลงคือจะมีของเท่าที่จำเป็นแล้วเราจะใช้พุทธศาสนาในตอนนั้นได้คือเป็นขั้นคือว่าให้เขาบำบัดทุกเวทนาก่อนแล้วจึงให้ความรู้ทางจิตใจของเขาที่ดับมันก็คิดเห็นเรื่องนี
้เรื่องนี้คือความกำกวมของคำพูดคำว่าสังคมนิยมมันเป็นคำที่กว้างและกำกวมสังคมนิยมเป็นวัตถุนิยมก็ได้แล้วเป็นในจิตนิยมก็ได้ หรือเป็นทั้งสองอย่างเกลือกันไปก็ได้คำพูดมันเน้นตลกแต่เราจะเอาความหมายคำนี้แต่เพียงว่าลัทธิที่จะช่วยสังคมให้รอดไปได้เนี่ยสังคมยมในทางวัตถุก็ต้องมีพอถูกต้องในทางจิตก็ต้องมีพอถูกต้องสังคมมันจึงจะไปรอดได้ที่นี่สังคมนิยมที่จะหนักไปในทางวัตถุท่าเดียวดึงเอาวัตถุท่าเดียวแล้วจะช่วยคนทั้งโลกให้รอดเนี่ยมันขัดกันอยู่ในตัวถ้าคนเราจะรอดไม่ได้โดยลำพังมีวัตถุสมบูรณ์มันก็คงจะอิงเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เงี้ยเมื่ออิงก็ทำอะไรไม่ได้เมื่ออิงเกินไปก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องพอดีและมีความคิดที่จะทำอะไรไปพิจารณาหาความหมายของคำว่าวัตถุนิยมจิตนิยมสังคมนิยมกันเพื่อหมายให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็มักจะยกข้ออ้างที่ว่าโลกยังหิวอยู่มนุษย์ในโลกยังหิวอยู่ถ้าไม่ทำให้อิ่มซะก่อนเขาจะไม่ก้าวหน้าทางจิตใจนั่นก็ไปแยกกายกับจิตใจออกเป็นคนละเรื่องจนถึงกับว่ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้เนี่ยที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีความถูกต้องควบคู่กันไปทั้งเรื่องกายและจิตใจแล้วให้รู้เถอะว่าที่มันหิวทางวัตถุมันขาดแคลนทางวัตถุนั่นเพราะมันทำผิดในทางจิตใจถ้าทำถูกในทางจิตใจคือมีธรรมะคือธรรมะแล้วจะไม่เกิดความขาดแคลนคือความไม่พออย่างรูปนี้นี่ทำผิดปัญหาส่วนใหญ่พวกคนจนนี่ก็เพราะว่าประพฤติผิดในด้านจิตใจไปหลงไหลในรสของวัตถุเสียตั้งแต่เริ่มแรกนี่เลยสุรุ่ยสุร่ายเลยไม่รู้จักแต่พร้อมรอมริบไม่รู้จักตั้งเนื้อตั้งตัวอย่าลืมว่าพวกนายทุนมันก็มาจากคนจนมันก็คือคนจนที่มันตั้งตัวขึ้นมาได้ที่คนจนที่ตั้งตัวไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เหลืออยู่เป็นคนจนก็ต้องทำถูกต้องตามความรุ่งของไอ้เรื่องนั้นซึ่งเราจะมีนายทุนก็ไม่ถูกจะมีคนจนมันก็ไม่ถูกก็ต้องมีคนดีๆที่อยู่เนื้อความหมายของคำว่ามีหรือจนคนที่ไม่เคยมีทรัพย์สมบัติอะไรอย่างภิกษุอย่างนี้ก็จะไม่ควรจะเรียกว่าคนจนเพราะรู้จักทำจิตใจให้อิ่มด้านหรือคนมั่งมีก็ควรจะมีความสุขได้เหมือนกันมีเรื่องทางจิตใจที่สมบูรณ์ได้ก็เป็นคนมั่งมีที่มีประโยชน์ที่เป็นคนมั่งมีที่พร้อมที่จะช่วยคนจนจนเอาธรรมะพระธรรมเนี่ยใส่เข้าไปกันแล้วกันที่คนมีก็ได้ที่คนจนก็ได้มันจะเกลื่อนให้กลายเป็นคนดีพอดีไม่เป็นมีไม่เป็นจนคือเป็นมนุษย์ที่ดีที่พร้อมที่จะรักใคร่การเมตตาการส่งเสริมเมตตากรุณาซึ่งกันและกันนี่คือความถูกต้องระหว่างเรื่องวัตถุนิยมกับจิตตนิยมจนมันกลมกลืนกันไปเรียกว่าพระธรรมหรือธรรมะคือการถูกต้องระหว่างทุกสิ่งซึ่งเรามาแยกออกเป็นสองฝ่ายวัตถุกับจิตใจคนหิวนั่นแหละจะหายหิวถ้าทำจิตใจถูกต้องที่จะไปมัวหลงเป็นท่าของวัตถุแล้วจะหิวจนไม่มีวันอิ่มมันจะให้วัตถุเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็อิ่มไม่ได้ถ้ามันไปเป็นผู้หลงในวัตถุเพราะนายทุนก็อิ่มในวัตถุไม่ได้จะสร้างนายทุนให้เป็นโลกคงทำไม่ได้แม้กระนายทุนเองก็ไม่มีความอิ่มยังหิวอยู่ด้วยหิวทางจิตทางใจแล้วก็ออกมาหิวทางในวัตถุที่จะเล่นงานคนอื่นที่จะเอาเปรียบคนอื่นไปหาลัทธิที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมันอิ่มได้แก้ปัญหา ทั้งทางจิตและทั้งทางวัตถุพร้อมกันไปในตัวเราวัตถุทั้งหลายที่เป็นทรัพยากรของธรรมชาติในโลกนี้จับต่อจะเหลือใช้จะรู้สึกว่าเหลือใช้เดี๋ยวนี้มีคนต้องการมากเกินไปจนรู้สึกว่าไม่พอก็ความอยากมันมากเกินไปเอาไปทำลายเสียโดยไม่จำเป็นจะต้องทำลายนี่มันมากเกินไปถ้าอยู่แบบวัตถุนิยมก็แปลว่าบุคคลคนหนึ่งกว่าจะตายนี่ก็แสวงหาความสุขจากวัตถุโดยทำลายวัตถุซึ่งเป็นทรัพยากรของธรรมชาติมีค่าเป็นล้านล้านทีเดียวตามอุดมคติที่มันที่วาดไว้นี่มันไม่ต้องถึงอย่างนั้นประมาณว่าคนคนหนึ่งอยู่ในโลกกว่าจะตายเนี่ยทำลายวัตถุทรัพยากรธรรมชาติก็หนึ่งจากหมื่นสองหมื่นก็จะพอนับตั้งแต่ว่าอะไรที่กินเข้าไปเครื่องใช้ไม้สอยที่เอามาใช้ที่ไม่จำเป็นกับสั่งก็ไม่สั่งใช้เป็นอยู่แบบหนึ่งชีวิตหนึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซินสักลิตรหนึ่งก็ได้เป็นอยู่แบบหนึ่งชีวิตหนึ่งใช้น้ำมันเบนซินเป็นหมื่นลิตรแสนลิตรล้านลิตรก็มีแน่ประจับในเรื่องนี้ถูกไม่ถูกในทางวัตถุนี่ว่าทางวัตถุจะถูกก็พระถ้าถูกในทางจิตใจก่อนใช้ความรู้ด้านจิตใจแก้ความจนที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็สร้างความถูกต้องพอดีขึ้นในระหว่างทุกคนเลยไม่เรียกว่าวัตถุนิยมหรือจิตนิยมเรียกว่าความถูกต้องคือพระธรรมเป็นธรรมนิยม
มีปัญหาข้อหนึ่งครับคือเท่าที่อาจารย์บรรยายมาพอจะสรุปได้ไหมว่าปัญญาจะไม่เกิดแก่ผู้ไม่เพ่งพิจารณาแล้วก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าการเพ่งนั้นเพ่งอย่างไรเพ่งโดยวิธีอะไรแล้วก็เพ่งอะไร
ปัญญาเกิดจากการเพ่งพินิจซึ่งการเพ่งพินิจนั่นแหละคือการกระทำที่เราเรียกกันว่าเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าทำวิปัสสนาทำกรรมฐานถ้าถามว่าเพ่งอย่างไรมาพูดโดยรายละเอียดแล้วก็วันหนึ่งก็คงจะพูดไม่จบเพราะมันมีรายละเอียดมากพูดให้สรุปสั้นที่สุดจบได้ในเวลาเหลือนี่ก็ในชั้นแรกก็เพ่งจิตในที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันรวมกำลังเป็นจิตที่มีกำลังแรงเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีกำลังแรงว่องไวในการคิดนึกมีเพ่งที่หนึ่งเรียกว่าเพ่งทางสมาธิที่พอมีจิตอย่างนี้แล้วเอาไปจิตที่เก่งถึงขนาดนี้เพ่งลงไปที่ความจริงของสิ่งที่เราต้องการจะทราบความจริงที่ผลก็ออกมาเป็นความรู้คือวิปัสสนาเห็นแจ้งในสิ่งนั้นเนี่ยเพ่งปัญญาเพ่งทางปัญญาโดยสมบูรณ์เพ่งสมาธินั้นเพ่งไปที่ตัววัตถุล้วนๆไม่สามารถความจริงเพื่อรวมกำลังจิตฝึกจิตให้มีการรวมกำลังพอได้จิตอย่างนี้แล้วก็มาเพ่งลงไปที่ความจริงหรือข้อเท็จจริงหรือสิ่งลึกลับอะไรต่างๆจะให้ออกมาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมีอยู่สองเพ่งเรียกว่าเพ่งทั้งนั้นถ้าคำว่าฌานเหมือนกันคือเพ่งไปที่วัตถุเพื่อเกิดสมาธิเพ่งไปที่ข้อเท็จจริงของวัตถุทุกของอะไรก็ตามก็เกิดปัญญามีรายละเอียดมากมายเป็นพระคัมภีร์เป็นเล่มๆเกี่ยวกับการเพ่งฌานเพ่งสมาธิหรือเพ่งวิปัสสนาเอาคำผิดประจึงที่หมดเวลา